skal jeg bare gå rett på? Vi skal ikke ha noe, jeg skulle gjerne ha plystret før jeg gikk på, men det går greit. Heter Paul André Joyce Wigart. Jeg innsamlingsleder I Evangeliesenteret, og mange spør så hardt, hva en innsamlingsleder? Jeg flink til å få inn kollekter, pleier jeg å si. Min jobb å gjøre Evangeliesenteret kjent. Jeg reiser rundt og preker på møter, men samtidig reiser rundt og være med å reise opp nye steder som Evangeliesenteret kan hjelpe enda flere. Evangeliesenteret har 21 kontaktsenter, sånn som vi har I Bergen, rundt omkring over hele landet. I januar så starter vi et nytt et I Trondheim, som den tredje største byen I Norge. Så det gleder vi oss til, og det blir 22 kontaktsenter, og nå på torsdagen så var jeg I Lillestrøm sammen med pastorer fra 6 forskjellige menigheter og skal til gang til å starte noe I Lillestrøm rett over sommeren. Vi ønsker å spre ut evangeliet. Vi ønsker å gjøre mer ting enn noen gang. Og så det så fint noen spør, har evangeliesenteret veldig god råd? Nei, det har vi ikke. Men vi tror på en stor Gud. For det han som all gull og sølle tilhører. Så vi avhengige av Gud mer enn noen gang. Og det derfor vi reiser rundt som til en Betel her og forkynner og spør om en kollekt som går til arbeidet. For det går direkte inn til arbeidet. Nå har det vært nok snakk, så nå skal jeg begynne å preke litt. Det står I Apostels gjerninger 1, vers 8. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være vittner om meg I Jerusalem, I hele Judea og Samaria, og helt til jordens ende. Misjonsbefalingen. Ut til verden, ut til gatene I Bergen og fortelle om han som vi tror på. Og for å kunne gjøre dette så trenger vi kraft. Gjør det. Eller dere fritatt fra kraft her I Betel? Det ikke det. Det liksom alle andre menigheter utenom oss, for vi nei, vi trenger den kraften hver og en. Så står det I Apostels gjerninger 2. Da pinsendagen var kommet, var de alle samlet på samme sted med samstemt sinn. Det noe med å stå sammen med et fokus som Guds fokus. I fellesskapet, I lovsangen, I tilbedelsen, så kan vi lene oss inn sammen. Plutselig kom det en lyd fra himmelen som en mektig stormvind, og den fylte hele huset der de satt. Så viste seg tunger for dem som av ild, og den satte seg på hver enkelt av dem. Da ble alle fylt med den hellige ånd, og begynte å tale I andre tunger, ettersom ånden ga dem å tale. Der var det alle igjen der også. Vi trenger alle den hellige ånd. Jesus, jeg bare ber I Betel I formiddag, Herre, at vi atter blir fylt med den hellige ånd, Herre. Jesus, vi trenger deg mer enn noen gang. Takk deg, Herre, du ser all krig, all ufred, alle ting som skjer I verden, Herre. Du ser renter, du ser både oppturer og nedturer for, men vi legger dette møtet I dine hender, Herre. Og vi trenger at det din kraft som fyller oss, som fyller fokuset vårt, Herre, så løfter blikket vårt opp til deg, Herre, ikke til våre omstendigheter, Herre. Jeg ber, Herre, at du skal være med oss, Herre, gi oss en nistepakke, så vi har noe å gå på når vi går ut av Betel I formiddag, Herre. Takk deg, Jesus, at vi avhengig av å høre din stemme, Herre. Vi avhengig, Herre, å bli fylt av deg på nytt og på nytt, Herre. La oss ikke la det være en sånn quick fix, Herre, men la det være noe som forandrer oss fra innsiden og ut, Herre. Jeg ber om det, Herre. Og vi legger resten av møtet I dine hender. Du skal ha all ære I Jesu navn. Amen. Evangeliesenteret startet for 40 år siden I år. Det var to mennesker, Lise og Ludvig Karlsen. Har du hørt om dem? Ja, alle har hørt om Lise og Ludvig. De ikke sant? Radikalt forandret, fordi de fikk et møte med en levende Gud. Så gikk de liksom fra å være rusmisbrukere og alkoholiserte. Alt lå I ruiner, og så ble de reist opp til hva Gud kalte dem til å være. Det liksom som en perle som ligger I sanden, som møkketen og skitten. Den har... Ingen ser verdien, og så plutselig blir den polert, og så vises det verdien. Det skjedde med Lise og Ludvig. Og så tok de det de hadde. De tenkte, vi kan jo velge å sitte på møte etter møte, Men vi kan jo gjøre noe også. Så vi hadde en garasje, og hva gjorde de I garasjen? Jo, de lagde to rom, og I disse to rommene så var det de første evangeliesenterbeboerne som kom inn. Dette var jo før evangeliesenteret ble en realitet. Det vi på begynnelsen av 80-tallet. Og så skjer det noe, Ludvig Carlsen. Noen av dere for unge til å ha hørt Ludvig, men dere som hørte Ludvig, han jo helt fantastisk til å dele Guds ord. Man kan tegne bilder, mange predikanter kan tegne et flott bilde, men Ludvig var helt, han var en av de største. Men så skjedde at han dro opp til Hamar som hjelpepastor. Og der bryter det ut vekkelse. 300 mennesker tar imot Jesus I løpet av halvannet år. Menigheter ble startet. Familier ble forandret. Et helt folkeslag av taterne, reisens folk, jeg tater selv, så jeg har lov til å si det, ble forandret. Den ble radikalt frelst. Og det skjedde noe I denne vekkelsen med Ludvig. Og jeg har tenkt mange ganger at hvis Ludvig ikke hadde gjort noe mer enn å være I vekkelse oppe I Hamar, så hadde han vært en av kristenlivets, eller de kristne historier I Norge som har stått I størst vekkelse på kortest tid. Han kunne vært seniorpastor og vært kjempefornøyd med det. Men Ludvig var ikke fornøyd, for han hadde fått et kall på innsiden. Han hadde fått en kraft. Han kjente han skulle gå ut. Jeg tenker noen ganger at leser vi Apostlenes gjerninger, så handler det om at det blir fylt med den hellige ånden. Og jeg tror noen ganger så blir vi fare og redd for å bli fylt for den hellige ånden, så blir det vi bare fyll meg enda en gang og en gang og en gang. Og det flott det. Men han har jo flyttet inn I oss, så den hellige ånden jo på innsida hele veien. Men det vi som fyller med mye annet, så vi glemmer å ha fokuset på Gud. Men det handler også om, når jeg leser Apostlenes gjerninger, at de gikk ut og var en forskjell. Det var ikke bare der at de var der for sin egen del, men de var der for de andre sin del. Det står at de ga mat til, ja, de klaget litt for at enkene hadde ikke fått nok mat, så da satte de ekstra mennesker til å gi ut mat til enkene. Til de som var I nød I byen. De delte alt de hadde og eide. Jeg sier ikke at du skal selge hus og leiligheter og gi det til menigheten. Det ikke det jeg sier. Men det var en raushet som lå blant de første kristne. Så jeg tror vi kanskje, jeg I hvert fall, trenger å komme mer tilbake til. Det at jeg legger ned mitt liv, og så sier Gud, kan du bruke det? Så må det bli til din ære og pris. Og dette skjedde jo med Ludvig, så han kjente bare, jeg må redde guttene og jentene der ute. Det var det Gud kalte meg til. Det fint I Hamar, sånn, og han dro med seg barna, han dro med seg kona si, sa, nå skal vi starte evangeliesenter. Og 2. juli 1983 startet første evangeliesenteret på Roa. Flaggdagen til Norge. Det flaggdagen I dag. Og det ikke fordi det var evangeliesenterets bursdag, men det var kong Olav som var født på den dagen. Derfor det en offisiell flaggdag I Norge. Men vi feirer evangeliesenteret litt ekstra 2. juli 1983. Og hva har skjedd I løpet av disse 40 årene? Rolf Helge har fått et nytt liv. Datteren hans har fått igjen pappaen sin. Magne har fått et helt nytt liv. Familien har fått igjen en sønn. Jeg har tusenvis av eksempler av mennesker som var der nede, var ødelagt menneskelig sett, men så ble reist opp igjen. Fordi de fikk en møte med evangelsenteret. Ja, de fikk først og fremst en møte med levende Jesus. Han utvalgte det som var dåraktig I verden for å gjøre det vise til skamme. Gud kom ned I en menneskeskikkelse. Og så reiste han oss opp. Så vi kunne bli levende med han. Det her jo gode nyheter. Og jeg kjenner at dette gjør noe med meg og min vandring. At jeg leker ikke menighet lenger. Men jeg får lov til å være en del av Guds store menighet. Og ja, vi begynte I innledningen da og si at ja, det mye krig I verden, det mye elendighet. Men jeg har bestemt meg for lenge siden. Hvor skal være kilden til mine nyheter? Det ikke TV 2, selv om de har et studio her I Bergen. Altså. Helena K. som på en marinlyst I Oslo. Nei, min kilde til nyheter denne her boka her. Den innåndet av Gud. Fra første Mosebok til siste brevet I åpenbaringsboka så det innåndet av Gud. Og det ingenting I denne boka her som herliggjør fortiden. Og vi hadde det så mye flottere liksom da. Det står ikke det noen plass. Det står at vi skal ha en himmel I vente. Det beste ligger foran for hver og en av oss. Paulus, Johannes sier det så fint I Johannes. Det står, I denne verden vil dere ha trengsler. Men fatt mot, jeg har overvunnet verden. Så det jo ikke noen nyheter som skremmer meg noe mer enn nødvendig. At jeg har trengsel. Ja, men det har jo Jesus sagt for 2000 år siden. Det var noe av det siste han sa til disiplene før han dro herifra. Det kommer trengsler. Men en dag, gutter, så har jeg reist hjem I forveien, og jeg har bygd et rom for dere. Det jo gode nyheter, og det derfor vi ønsker å ha med oss flest mulig til å møte det levende Jesus. Derfor jeg frimodig. Det jo ikke det at jeg så flink til å tale, selv om jeg ikke så aller verst, har jeg finnet ut. Jeg ganske morsom innimellom. Det sier I hvert fall sønnen min. Han sier at pappa, du helt rå. Selv. Men du skjønner, det jo ikke derfor jeg gjør det. Men det han på innsiden I meg og I dere, som ikke lar oss la være å forkynne om det vi har sett, det vi har opplevd. Og han har flyttet inn der vi ikke skulle tro at noen kunne bo. Og så har han bygd et hjem der. Den hellige ånd har tatt bolig I oss. Og det ikke noe vi venter på. Det noe vi har fått I det momentet vi tok imot han. Så ble vi hans barn. Så skal jeg begynne å preke, og jeg ble litt ivrig, så jeg begynte. Dette her var innledningen. Så skal vi gå I teksten. Det var jo ikke det jeg hadde skrivet en gang. Men jeg ble sånn, det sånn her det. Jeg, vet, jeg blir litt rivig med. Jeg tror det handler om at vi må bygge relasjoner først. Relasjoner til hverandre. Og I fellesskap så kan vi hjelpe hverandre også. Både oppture og nedture kan vi leve I fellesskap. Og så kan vi løfte hverandre framfor Gud. Du fylt av den hellige ånd. Punkt 1. Punkt 2 at du ledet av den hellige ånd. Og den punkt 3, at vi får kraft fra den hellige ånd. Det jo det som vi kristne, at vi er først fylt. Og det ikke som når jeg kjører min Amarok V6 3 liter, liksom at nå må jeg fylle med diesel igjen, liksom. Ja, du hørte riktig, jeg kjører dieselbil. Så tenkte jeg, da det ikke som med hellige ånd at jeg må fylle på, at jeg må på møten. Nei, for jeg alltid fylt. Du alltid fylt I det momentet du tar imot Jesus, så du alltid fylt. Men vi lekker jo litt. Vi gjør det. Men vi alltid fylt. Men vi fyller kanskje på noen ganger med ting som hindrer den hellige ånden å bli levende. Og det kan være angst, det kan være frykt, det kan være sykdom, det kan være krig, det kan være så mange ting vi fyller på som hindrer oss egentlig å leve det som Gud har. Skapte gjort oss klar for. Så jeg ønsker I formiddag at vi stopper opp og så sier Jesus, møt meg på nytt. Vis meg hvor jeg går feil. Herre, led meg du. For det en ting å være fylt, men det også en ting å være ledet. Og vi drømmer jo alle om å være ledet av den hellige hånd. Gjør vi ikke det? Hvem av dere det som ikke har vært på gata og snakket med noen på butikken eller et eller annet, og så merker du at det en åpen dør der. Har noen opplevd det? Og det jo helt fantastisk når du kjenner at du kan si noen oppmuntrende ord til noen som ligger langt nede. Men jeg tror jo at vi alle kan vandre I det enda mer. Men da må vi først og fremst legge ned litt. Og som vi sier, som Kolosserne 3:1 sier, ha blikket festet på det der oppe. For da vi ikke så navlbeskuende. Det jo to måter å se det på. Det jo den vestlige kulturen, at vi skal bygge stort, vi skal vise så masse hva vi har fått til. Og så det jo den andre bølja som har blitt veldig populær, den som litt sånn østen-inspirert, som sånn buddha-inspirert, at vi skal sitte med beina i kors og se inn i navlen og bare føle på. Men jeg kan si noen gode nyheter da. Helligånd ikke en følelse. Gud ikke en følelse du kan kjenne på, så han med ene øyeblikket, så stikker han av andre øyeblikket. Jesus leker ikke titten på hjørnet med dere. Selv her i Bergen så gjør han ikke det altså. Da han først kommer, så stikker han av. Nei, han med dere hele tiden. Det vi kan stole på og sette vår lit til hva Bibelen sier. Og her står det at han har lovet å være med alle dager inntil verdens ende. Han har lovet for å bygge et liv i oss. I Johannes 4 så står det om en kvinne som slet litt. Og vi leser fra vers 7. Jeg må se på notatene, ellers kommer jeg til å preke kjempelenge, for jeg har mye å si da. Det for sikkert fordi jeg sto opp litt for tidlig da. Vi leser fra vers 7. En kvinne fra Samaria kom da for å hente vann. Jesus sa til henne, gi meg å drikke. Så leser vi lenger ned her. Jesus svarte henne i vers 10. Hvis du kjente Guds gave og visste hvem han som sier til deg, gi meg å drikke, da vil du ha bedt han, og han skulle gitt deg det levende vann. Kvinnen sier til han, Herre, du har ikke noe å øse opp med, og brønnen dyp. Hvor har du dette levende vann ifra? Du jo ikke større enn vår far Jakob, som ga oss brønnen og selv drakk av den, slik at hans sønner og buskapet hans også gjorde. Vær som, og Jesus svarte og sa til henne, hver den som drikker av dette vannet vil tørste igjen. Men hver den som drikker av det vannet som jeg gir han, skal aldri i evighet tørste. Det vannet jeg gir han blir han en kilde med som vann som veller fram til evig liv. Og akkurat her skjønner kvinnen at dette vannet vil jeg ha del i. For Jesus kunne jo, han visste jo egentlig hvem denne kvinnen var, og kvinnen kunne jo tenkt, ja, filleren, nå var det jo en mann med brønnen. Jeg som går i det varmeste på dagen, fordi jeg vil ikke møte noen, for jeg bærer på skam. Men så møter hun ikke hvem som helst, hun møter Jesus. Det som jeg sa i stad før kollekten nå, hvis vi kan være Jesus sine vittner, så bøyer vi oss ned i stedet for å stå omfra og se ned på mennesker. Så sier vi, kom. Kom hit til menigheten. Kom hit til oss. Vi har lyst til å hjelpe deg, vi bryr oss. Og det det akkurat det denne kvinnen fikk møte med brønnen her. Hun møtte han som kunne gi henne levende vann, som kunne forandre hennes liv. Men hun møtte også en som brydde seg med hva hun sto i. Og det som skjer i dette møtet her, da får man et sånn evangeliesenter møte, som jeg sier. Fordi å bli møtt av en kjærlighet som gjør at noe blir lagt igjen der. Og jeg tror vi alle fyller livet med et eller annet som vi bærer med oss. Hun kom med en krukke som var tom, og det tenker jeg, det jo sånn vi kanskje lever livet hver og en av oss, at vi fyller på med substitutter. Fordi vi har et tomrom som hele tiden lekker. Eller er det kanskje ikke sånn her i Bergen? Det jo ordentlig bibelbelte dette. Men jeg også har jo dette litt med innimellom at jeg fyller på med makt, penger, TV-serier. Du fyller på med andre ting enn det du skal fylle på med. Du leter etter andre ting som skal fylle egentlig det tomrommet du har på innsiden. Og det var dette denne kvinnen følte på. At nå måtte hun fylle opp igjen, for karet var tomt. Hun hadde ikke møtte en levende Jesus enda. Og så skjer det noe i møte med Jesus og henne. Ser dere det? Det kan jo historien. Det skjer et skifte der. Og så står det lenger. i vers 28. Det når Jesus har møtt henne, fortalt hvem han og det det vi kan gjøre når vi har den hellige ånd på innsida, så kan vi fortelle mennesker rundt oss hvem Jesus Så står det i vers 28. Kvinnen lot vannkroken sin stå igjen og gikk inn til byen. Hun sa til folket, kom og se et menneske som fortalt meg alt jeg har gjort. Kan det være Kristus? Så står det at hele byen kom til tro på grunn av kvinnens bekjennelse. Og jeg tror det noe der at vi kan legge igjen krukka våres hos Jesus. For vi trenger ikke å fylle opp et tomrom lenger. Men han har flyttet inn, og han ønsker at det skal bare renne ut en strøm av kjærlighet, av omsorg, av medlidenhet til mennesker rundt oss. Det noe når Jesus møter oss som så mye sterkere, så varmere enn hva vi kan fylle på egen hånd. Ser du det? Jeg hadde, for noen år siden, så skulle jeg i militæret. Og jeg tenkte at jeg bør jo ikke i militæret, for jeg jo ikke så veldig militæraktig. Selv om jeg har litt sånn kamojakke på i dag, så jeg ikke veldig militæraktig, liksom. Så jeg sa det som veldig mange andre nordmenn den gangen sa da. Jeg har veldig vondt i ryggen, sa jeg. Og han sersjanten så på meg. Ja, hvor vondt i ryggen har du? Jo, jeg har kjempevondt, sa jeg. Kjempevondt. Ikke kan jeg gå nedover ordentlig, sa jeg. Og ikke kan jeg gå oppover. Ikke kan jeg gå med sekk. Og i hvert fall ikke gevær, det alt for tungt. Å ligge i telt, helt uaktuelt, det har så vondt. Men hvis du har hotell til meg, så kan jeg godt være med på tur, det skal ikke være vanskelig på det. Men militær liksom ikke noe for meg, for jeg er litt for skadet i ryggen. Sa legen, eller han ikke legen, men han sersjanten. Ja, du kanskje sånn uføretrygdet, du da, sånn. Nei, sa jeg. Jeg ikke uføretrygdet, jeg er full jobb. Da tenkte jeg, nå må jeg skryte litt, for nå trodde han at jeg var veldig syk, tenkte jeg. Så jeg måtte skryte litt. Nei, jeg full jobb, sa jeg. Jobber kanskje dobbelt. Jeg jobber morgen til kveld, og jeg begynte å skryte hvor mye jeg tjente, og at jeg var salgsjef for stort firma, hadde liksom 70 mann under meg, og jeg liksom tenkte, nå skal jeg liksom slå til ordentlig her. Han må ikke tro at jeg ordentlig dårlig. Jeg hadde jo vondt i ryggen, men ikke så dårlig, liksom. Ja, men hvis du takler det, sånn, så kanskje du takler militæret også, tror jeg, Vigart, sånn. Jeg tror ikke du så gærlig som du prøver å legge fram i dag. Filleren, tenkte jeg. Jeg som hadde liksom lagt opp løpet, så lurte han meg, denne gærne militærmannen. Men jeg jo, som jeg sa i stad, av reisendes familie. Jeg jo tater. Og kjempestolt av det, men jeg dro opp det taterkortet som jeg gjør noen ganger da. Eller jeg gjorde det i hvert fall da. Så jeg sa at ja, så jeg er tater, sa jeg til henne. Så flott for deg, altså, sa sjanten. Ja, men du hører ikke etter, sa jeg. Tater, vet du hva det betyr, sa jeg? Jeg omstreifer. Det drev med lobotomering, sa jeg. Helt i 80-tallet, da hadde jeg sånn predikantstemme. Lobotomering, ikke sant? Den tvangssteriliserte til langt ut på 80-tallet. Hva staten har gjort mot vår familie, og jeg liksom la på skikkelig. Jeg kan jo ikke tjene i militæret, liksom, hva dere har gjort mot oss. Og så denne sersjanten på meg, og så sa han noe som jeg har tenkt på mange ganger, og stilte meg spørsmål først, da, og det synes jeg aldri helt sånn behagelig. Og så, først vil jeg spørre deg en ting, Vigart, sa han. Ja, se. Ble dine foreldre tvangssterilisert? Og jeg var på vei til å si ja. Bare for at det var sterkere. Men så innså jeg der og da at det var, nei, så sant, det har de ikke helst, så har jeg ikke vært der, se. Stemmer, sånn. Så stilte han et spørsmål til. Du har to valg i livet ditt, sånn. Du kan la din historie, din families historie, det skamplett på norsk historie, sa han, det som har blitt gjort mot reisende og tatere. Det vi enige om begge to, sa han. Men du kan la det prege resten av livet ditt. Eller så kan du reise deg, sa han. Så kan du være stolt av hva du kommer ifra. Men du kan velge å være et offer eller være oppreist, sa han. Og der og da så gikk det opp for meg. Jeg har et valg i alle situasjoner. Å legge meg ned eller reise meg opp. Kvinnen hadde et valg. Hun hadde valg å gå tilbake til synden. Hun hadde valg å gå tilbake til denne karet som måtte fylles opp stadig vekk. Og det tror jeg vi også her i formiddag har alltid et valg. Hva det vi ønsker? Når jeg trener på treningssenteret, så sier treningsinstruktør til meg, du har to valg. Du kan gjøre denne øvelsen på denne måten eller denne måten. Men det opp til deg, sier hun. Jeg gjør ingen av dem, så jeg går ut. Det derfor jeg ser ut som jeg gjør. Men det jo en helt annen sak. Men vi har et valg. Hva gjør vi med den informasjonen vi får? Vi kan ta tak i det, eller så kan vi forkaste det. Og jeg tror det samme det med Helligånden når han kaller på oss, så har vi et valg å gjøre noe med det som Gud gir oss. Og denne kvinnen hadde møtt en levende Jesus. Hun klarte ikke å latt dette bare ligge. Hun ville ha det. Hun ønsker å være et vittne for han. Og jeg kjenner at jeg ønsker å være vittne for Jesus, jeg også. Ikke fortelle hvor fæl verden er, eller hvor vanskelig det er å være kristen, men å fortelle hvor stor himmel og hva vi har i vente for hver den som tror. Menneskesønnen kom for å frelse det som var fortapt. Vi kan være vittner der vi er, fylt av den hellige ånd. Vi har fått en kraft i oss, iboende i oss, så at vi ikke den gamle synderen. Det står i 2. Korinther 5. Derfor om noen i Kristus Jesus, så han en ny skapning. Det gamle forbi, se, alt har blitt nytt. Det ikke den gamle synderen lenger, men det en ny skapning i Kristus Jesus. Og da det ingen umuligheter. Det ingen umulige tilfeller. Det levende stener som skapt der av Gud til å være et vittne om ham. Åh, jeg kjenner bare Gud ønsker at vi skal reise oss i hvem vi er. Og ikke se på begrensningene, men se på han. Og nåde er vi frelst ved tro. Det bygger ikke på gjerninger, og takk og lov for det. Vi kan ikke gjøre oss fortjent til det, men vi får det som en gave. Det den fullkomne julegaven. Det ikke noe vi har fortjent, men det noe vi har fått av Gud. Og det det jeg kjenner at jeg har lyst til at skal bli den som preger meg. Johannes 6 så står det om mirakel søndag. Går det greit? Tiden oppe? Orker vi en historie til? Ja, jeg hørte det ikke, skjønner du. Det satt så langt unna, det var liksom litt sånn ekko i rommet. Jeg liker å tulle dere, det takler det. Johannes 6, så står det om, det mirakelsøndag, forhistorien. Jesus har tatt med disiplene opp på fjellet, ikke sant, for å be. Og så kommer menneskene, for det er så behov, så menneskene kommer til Jesus, for å få helbredelse, for å møte en levende Jesus. Og der vi nå, og vi går inn i historien fra vers 2. Han ble fulgt av en stor folkemengde, fordi de så tegnet han gjorde på de syke. Jesus gikk opp på fjellet, og der satt han sammen med disiplene. Påskens, jødenes høytid, var nær. Da Jesus løftet øynene og fikk øye på en stor folkemengde, så kom imot han, sier han til Philip, hvor skal vi kjøpe brød så disse kan få spise? Det fælt spørsmål. Det liksom 5000 mannfolk som kommer her, og det masse damer, det masse barn. Vi må kjøpe mat til dem. Liksom, hvor meny? Liksom, hvor butikkene hen når vi trenger det? Philip svarte han, brød for 200 denarer ikke nok så hver enkel av dem kan få et lite stykke. Han så på sine ressurser. Vi der noen ganger? Vi ser liksom, jeg mangler så mye. Jeg mangler frimodighet. Hadde jeg hatt frimodighet som han Vigart, så hadde jeg tørt å vitne mer. Hadde jeg hatt en hjerte som Rolf Elgar, så hadde jeg vært med og delt ut mer mat til de som var sultne. Skjønner du hva jeg mener? Vi ser på hva vi mangler. Og jeg tror det en farlig posisjon å være, at vi ser på manglene våre, i stedet for at vi ser på han som kan formere det. Det det som den hellige ånd handler om for å herliggjøre Jesus. For å si at det ikke vår kraft, men det hans innboende kraft som gjør verket. Og hvorfor det sånn? Jo, for det ikke at vi skal bli store, men det at han skal bli stor. For det han som kom ned, fordi vi klarte det ikke selv. For de så begrensningene. En av disiplene hans, Andreas, Simon, Peter, bror, Skitan, det en liten gutt her, som har 5 byggbrød og 2 små fisk. Men hva det til så mange? Og jeg stoppet opp med den historien så mange ganger. En, det var et behov der. 2, de hadde vært der lenge det var. De var sultne, dem. Det var for langt å gå uten å få mat. 3, men det var en liten gutt der. Som ikke så på begrensningene, hva han manglet, men han så hva han hadde. Det lett å si halleluja, men det noe annet å gjøre halleluja. Det lett å tenke gode ting, men det noe annet å gjøre gode ting. Den lille gutten, han så hva han hadde, og jeg tenker noen ganger at man, hva sier den gutten når han kom hjem til mammaen sin, liksom, Jesus brukte nista mi da! Tenk hvor fantastisk det var for den gutten. Altså. Han tok det lille jeg hadde. Ja, han gjorde det ikke, han tok det ikke engang. Men jeg ga det til han. Og jeg tror det det Gud kaller oss til, at vi gir det lille vi har til han. Det kan være nista, det kan være ressursene, det kan være ting som vi eier og har. Men i mange tilfeller så tror jeg det også sorgen vår. Det smerten vår. Det sykdommen vår. Det utfordringene våre. Alt sammen blir en niste der. Det blir liksom ryggsekken som vi nordmenn snakker om, så vi bare fyller på med ting. Både gode ting og dårlige ting. Til slutt så blir dette veldig tungt da. Men så det noe med når du tar det tunge sekken, og så gir du det til han som kan løfte av disse tunge byrdene. Og så står det med Jesus at han tok brødet da han ba takkebønn. Brøt han og delte det ut så mye som de trengte. Han snur våre tårer til latter. Våre nederlag til seire. Vår skam blir snudd til frihet. Ikke i oss selv, men i han vi tror på. Jeg tror at ikke vi ser en vekkelse i Norge før vi mennesker begynner å legge ned og gi Jesus full kontroll over våre liv. Vigelandsvekkelsen har vi snakket mye om i Norge nå det siste året. Og det. Jeg snakker med Arthur Robertsen som har stått i vekkelsen nå hver uke. Han forteller om resultater av vekkelsen i Vigeland enda. Og så sier han, det har gjort noe med oss. Ja, hva mener du, Roberts, eller Arthur, sier jeg. Vi er gode med hverandre. Vi er rausere med pengene våre. Vi er rausere med mennesker. Vi inviterer dem hjem til oss. Vi går til dem på butikken og spør om vi kan hjelpe til. Det har gjort noe med oss. For det ikke det at vi leker kristne lenger, men det har forandret oss, sier Arthur. Du må fortelle videre, sa jeg, og jeg dro med i studio og skulle lage en liten program med han. Og da sa han, ja, nå det 26 fra Vigelandsvekkelsen. Ikke frelste fra før, men de hadde møtt en radikal frelse. De var på Østerbo i sommer og så arbeidet i Evangeliesenteret og så alt vi drev med. Og mens de ba for Arthur, som var kanskje det mest åndelige man kan gjøre før noen skal preke, så de opp på siden, så de at det var høl rett inn på taket. De så bare liksom rett inn i taket der. Og han ene, Egil, sa til meg, det var lett å stå og be, sa han. Men når jeg så det var høl i taket hos dere, så tenkte jeg, kanskje det mest åndelige jeg gjør nå er å tette det taket som går lekk. Så jeg tenkte at Gud snakket til meg, sa han, veldig sånn praktisk. Egil, dette kan du gjøre noe med. Så jeg sa det når jeg kom hjem fra Østerbo, så sa jeg det til de andre vennene mine. Jeg har sett at det behov der borte. Det ikke så, sier Herren, men jeg har sett det mine fysiske øyne. Det et behov der. Vannet renner rett igjennom. Jeg har vært på badet der, jeg har sett at det renner ikke ordentlig i sluken. Jeg har sett at flisene mangler på områder. Jeg har sett malingen har skrallet av. Det noe der som jeg har sett med fysiske øyne. Og jeg har ressursene til å gjøre noe med det. Så han inviterer med seg 26 venner. Tar med seg alt av materialer. De legger 350 kvadrat tak i løpet av en uke der borte. De bygger opp et helt nytt bad. De vasker og maler. De totalrenoverer på Østerbo. Og de gir oss materialer for over 500 000. Så ikke senteret skal betale en krone for. Og så sier de noe. Vi har fått av Gud. Vi gir det videre. Jeg tror noen ganger at Jesus snakker til oss om praktiske ting. Også. Og vi trenger ikke ha skrift på veggen, men vi kan se nøden rundt oss. Jeg tror det det Gud møter oss til. Jeg vil avslutte i dag med denne gutten som kom fram. Ikke hadde noen, hadde en liten niste. Men i mesterens hender så ble det til velsignelse for mange. Jeg vet at dere innom en serie om å høre ånden og bli ledet av den hellige ånd. Jeg opplevde mange ganger selv å bli ledet av den hellige ånd. Men hver opplevelse jeg har hatt å bli ledet av den hellige ånd har betydet at ikke jeg skal bare be for dem. Eller at jeg skal gjøre noe godt der og da. Men Gud har alltid inviterer meg til å lene inn. Vi med? Det handler om å gjøre noe mer enn å bare quick fix. For det hadde ikke vært løsningen til Magne og Rolf Helge hvis noen hadde bare bedt for dem. Gud vil si deg, nå er du frelst, nå er alt nytt. Det hadde ikke forandret livet deres. De trengte at noen følte dem inn til et herberge. Vi med på det? På Rema 1000 hjemme i Holmestrand, jeg har fortalt om det mange ganger, så møtte jeg en gutt som var langt vekk fra Gud, og jeg kjente den hellige ånd bare banka på hjertet mitt, at på André, nå må du gå inn og fortelle han om min kjærlighet. Jeg hadde ikke lyst til å gå inn til på Rema 1000 igjen og fortelle til han, for han var min lokale shopper, har jeg sagt mange ganger. Han var den som følte meg gjennom Rema 1000 hjemme i Holmestrand, han passet på at jeg kjøpte melk og salo og dopapir. Og han minnet meg om at det var tilbud på Jaffa-appelsiner og middag for en hundlapp. Alle disse vanlige, trivielle tingene som du trenger. Det var liksom min shopper på Rema 1000 hjemme i Holmestrand. Så når jeg liksom hellig om banket på hjertet mitt at jeg skulle inn og fortelle han hvor høyt Jesus elsker han, så kjente jeg, jeg vil ikke ødelegge shopperen min, tenkte jeg. Kanskje han blir annerledes etter han blir kristen, for jeg har sett andre kristne, tenkte jeg. Nei, jeg tenkte jo ikke det. Men jeg kjente at jeg ber om å bli ledet, som jeg har latt meg bli brukt også. Så jeg satt frem av matkurven, og så gikk jeg bort til Trond, som han heter, og sa, Trond, jeg vil fortelle deg et par ting, sa jeg. Ja, sånn. En, sa jeg. Jeg pinsevenn. Og da sånn på meg, ja, jeg har hørt om pinseviner og litt av hvert, sånn, så det sikkert greit for deg. To, jeg ikke gæren, for jeg tenkte det var best å si det som nummer to, at ikke jeg var gæren. For jeg hadde allerede sagt at jeg var pinsevenn, så han hadde så fordomsdømt meg egentlig. Så da sa jeg etterpå at ikke jeg var gal. Men tre, sa jeg, jeg kjenner en levende Jesus. Som her nå, sa jeg. Så sier han at du høyt elsket. Han sier at du dyrebar. Han sier at du verdifull. Han sier at han har en så fantastisk plan med ditt liv. Så må Gud velsigne deg, Trond, se. Det beste ligger foran. Og så løpte jeg ut av Rema 1000 og tenkte, her skal jeg ikke inn igjen. Begynne å handle i en annen by, eller en annen kjede, eller et eller annet. Jeg vil ikke tilbake til Rema. Men det enkle er ofte det beste, sier jo reklamen. Så det er liksom lett å dette inn igjen. Ja. Så var jeg nysgjerrig, hva hadde skjedd da? Og jeg kom inn på Rema 1000 dagen etter, så ser jeg en som smiler fra øre til øre. Og det var Trond, så kom han bort meg. Paul André, sa han. Vet du hva? Nei, se. Skal du kjeppjage meg ut av butikken? Eller liksom. Du føler deg litt dum når du har liksom bare gått på vannet. Det flere som opplever det? Liksom bare, ah, traff det eller traff det ikke? Skjønner du hva jeg mener? Det ikke alltid like lett. Og så jeg bare, oi, hva kommer nå? Og så var jeg litt nysgjerrig da. Vet du hva, sa han? I går, når jeg dro på jobben, så hadde kona mi reist fra meg. Samme morgen. Du vet ikke sant, men jeg har vært i rus tidligere. Ja, jeg visste ikke at jeg jobbet i senteret noe, så det var ikke noe med det å gjøre med. Jeg ruset meg sånn, sitt i fengsel i mange år, snudde livet, fikk gifta meg, fikk to barn. Livet var på stell igjen. Jobba. Så finner kona ut at jeg ikke orker mer, så reiser hun fra meg. Sånn. Jeg leverer de to små, nylige jentene mine i barnehagen den morgenen. Så sier jeg til Gud, om du finnes, så orker jeg ikke være med på dette her noe mer. Jeg så om du snur opp ned. Jeg følte meg ikke verdifull. Jeg følte meg ikke høyt elsket. Jeg følte at alt jeg hadde bygd opp igjen rakna den morgenen. Når jeg skulle jobbe skiftet mitt, så skulle jeg avslutte alt i livet, sånn. Og så kommer du inn, den gærne pinsevennen, sånn, så smilte den. Og sier først og fremst at jeg verdifull. Jeg følte meg ikke verdifull, men du sa, og Gud sa at jeg var verdifull. Gud sa at jeg var høyt elsket. Jeg følte meg ikke høyt elsket en plass. Så sa det, Gud har en plan med mitt liv. Og det lille halmstrå der var det som jeg bare tok tak i. At Gud har en plan gjennom dette vanskelige. Gud har en plan med mitt liv. Så jeg kjente at du redda mitt liv denne dagen på Rema 1000. Sånn. Takk, sånn. Så holdt den rundt meg og ga meg klem inn på Rema. Og det ikke så ofte det skjer. Altså. Noen dager etterpå så fikk jeg være med å lede Trond til Jesus. Og det som så fint med Trond i dag, det at han sier at alt ikke på stell på den resa. Men jeg har en å gå til. Og ting vanskelig. Og så utfordrer han meg hver dag jeg ser hans bilde eller lignende på Facebook. At jeg må lene meg også enda mer inn i hans liv. For jeg har vært med å lede han til Jesus. Jeg har vært med å snakke sant inn i livet hans. Men det slutter ikke der, skjønner du. Det handler om å lene seg inn litt. Det handler om å si, kan vi ikke gå en mil sammen dette her? Da? For det her er ikke lett å leve livet alene. Det er derfor vi trenger fellesskap i menigheten. Og, for du klarer ikke livet alene. Du klarer ikke å klare kristenlivet uten fellesskapet, uten enheten. Og jeg ber. Som med Trond, som med dine situasjoner, og Gud vet hva du står i. Gud, vi trenger deg nå. Å, Herre. Kom, Herre, og led oss. Kom, Herre, og snu opp ned, Herre, på våre tanker og følelser, Herre. Kom, Herre, og dra oss tettere inn til ditt hjerte, Jesus. Så vi kan være noen som med og setter andre i frihet til Jesus. Og jeg ber, Herre, at ikke vi skal være bare noen som kvikkfikser det, Herre, som bare ber å gå videre, Herre. Men la oss være noen som faktisk bøyer oss ned. La oss være noen som faktisk er med og bærer noen der de trengs å bli bært, Jesus. Jeg ber, Herre, at vi klarer det ikke i vår kraft, Herre, men vi klarer det sammen med deg. Må du snu opp ned på vår oppfatning for hva det betyr å være fylt av den hellige ånd, Herre. Det handler om å bli møkkete på knærne, Herre. Det handler om å være med å lede noen, Herre, som ikke klarer å gå selv, Herre. Og jeg takker deg, Jesus, at du kom fordi vi klarte oss ikke selv. Vi trengte deg. Men la oss gi videre det vi har fått av deg, far. I Jesu navn. Velsign hver og en som her i Betel i formiddag, Jesus. La dem kjenne at både oppturer og nedturer, ting de er stolt av, ting de vemmes over, Herre, la dem gi det til deg, far. Så må du ta det, så må du bryte det, Herre. Så må du bryte makten du har over våre liv, Jesus. Må du snu hver en tåre til latter, Herre. All fornedrelse, Herre, må du snu til seier, Herre. Og jeg takker deg, Jesus, at vi kjenner en som kan, Herre, snu opp ned på våre situasjoner, Herre. Og vi trenger, Jesus, at du snur opp ned på oss, Herre. La denne jula handle om deg, Jesus, at du kom. For å frelse, for å gjenopprette, for å lege det som var sønderknust, Herre. Og vi trenger, Herre, at vi kan legge ned våre ting, Jesus, hos deg. Så blir vi reist opp til alt det du har for oss, far. I Jesu navn. Amen. Amen. Det var et enkelt budskap. Jeg tror, hvis du her, hvis du kjenner at jeg ønsker å få en berøring, jeg ønsker å bli bedt for, det kan være sykdom, det kan være alt mulig. Jeg skal ikke preke for 6:30 igjen i kveld, så jeg her hele ettermiddagen. Hvis vi kommer frem til forbund, så vi flere som med å be for deg. Og livet for tøft å leve alene. Vi trenger fellesskapet. Vi trenger noen ganger å legge noen ned. Og vi kan bli fylt av han som fyller alt i alle. Alt ferdig.